Velkommen til endnu et afsnit i Hjernero podcasten. Og i dag en lidt provokerende titel, måske for nogen i hvert fald, sådan håndterer man stress uden at pakke sig selv ind i vat.
Og for andre måske en lille smule befriende at få lov at få at vide at gøre det modsatte, end at skulle pakke sig ind.
Ja, god pointe, fordi det kan jo ofte, i hvert fald stress, handler om, at det er noget, der altid er farligt og altid skal undgås i virkeligheden. Og som vi også talte om i vores sidste podcast, så er det jo også sådan, at stress og meningsfuldhed jo bare hænger rigtig meget sammen. Hvis man fjerner stress fra sit liv, så fjerner man naturligvis også mening, fordi de ting, mennesker stresser over, er paradoksalt også nok dem, der er mest meningsfulde for os. Relationer og arbejde for eksempel, ikke? Men når det er sagt, så skal vi selvfølgelig heller ikke vælte af stressen, det er klart. Så det her afsnit, der skal vi tale om, hvordan kan man så håndtere den stress, der jo er i livet. Og vi har faktisk fået og får en god del henvendelser fra mennesker, som jo netop siger, jeg vil faktisk gerne være i stressfuldt miljø. Det kan være, at man for eksempel er iværksætter, som jo er et af de allermest stressfulde steder, man kan være, tror jeg. Eller man måske bare har et krævende job, eller en krævende familie for eksempel, eller er i en stressende situation, som man ikke kan komme ud af, eller ikke ønsker at komme ud af. Men hvordan håndterer jeg den så det, så jeg kan trives i det her miljø her? Så det er noget af det, vi skal tale om i dag. Og en af de ting, der er på tapetet i dag, det er særligt det her med, vi vil gerne tale om forskellen på den ydre og den indre stress. Den ydre stress, som jo ofte, i hvert fald som vi ser det, er den, der får mest opmærksomhed, men som ikke nødvendigvis, i hvert fald ikke altid, er det rigtige at give al den her opmærksomhed.
Og det er jo den, som folk tit hæfter sig ved, at vi skal skrue ned for at reducere den ydre stress. Og vi kan måske bare lige starte med at slå fast, hvad er forskellen på den indre og ydre stress. Og den ydre stress, det er jo virkelig alt det, der kommer til os, kan man sige. Det er alle de her situationer, vi befinder os i, hvor der er rigtig mange arbejdsopgaver, der er nogle deadlines, tidspres. Det er også private ting, at vi skal nå nogle ting med vores familie. Nu er vi jo et tidspunkt, hvor mange skal nå på ferie. Selv det kan jo være stress. Man snakker endda om feriestress, fordi man skal nå alt muligt praktisk i forbindelse med det. Så det er alle de her ydre faktorer, der kan komme og stresse os. Dem, som vi så typisk snakker om, kan vi lige skrue lidt ned fra arbejdsopgaver, lidt ned fra arbejdspresset, kan vi have lidt mere fritid i virkeligheden. Og så modsætningen der til den indre stress, det er så det, der foregår hen mellem ørerne i virkeligheden, som er vores egne tanker og bekymringer om alt det omkring os. Så det er, når vi for eksempel har en eller anden deadline, vi skal nå, og vi er i tvivl, om vi kan nå den, så kunne man sige, at man kan vælge bare kun at arbejde på den. Men det, der rigtig ofte sker, er, at vi ikke bare er i den her ydre stresssituation. Vi er også i den indre stress, hvor at vi fylder på med bekymringer. Kan jeg nå den her deadline? Hvad sker der, hvis ikke jeg kan nå den? Hvad tænker mine kolleger, min chef og den kunde, jeg måske skal levere opgaven til, hvis ikke jeg når det? Er jeg nødt til i eftermiddag at arbejde over tid? Og hvad tænker mine børn så om, at jeg ikke når at hente dem? Og hvad tænker pædagogerne om, jeg er den sidste, der står nede i børnehaven og henter børn? Og så lægger du alt muligt ekstra stress oveni. I virkeligheden bare ved dine egne indre tanker, kan man sige.
Ja, og jeg tror også, der kunne ligge noget i, at en ting er at sige, hvad er forskellen så på den ydre, ikke? Det, der kommer ud fra ind og den indre, det vi så tænker om den ydre stress, kunne man sige, ikke? Hvorfor er det, den indre stress kan stresse os, kunne der måske sidde nogen og tænke, fordi det virker ikke særlig logisk, i hvert fald ved første øjekast, fordi den ydre stress, det giver rigtig god mening, ikke? Altså, man har for mange opgaver. Ja, man kan næsten mærke den der stress, den der overvældelse, man kan få der, ikke? Hvor mod den indre stress, jamen hvorfor, der er jo ikke noget, hvorfor skulle det kunne stresse os? Men det hænger jo sammen med, at hjernen har svært ved at skelne mellem virkelighed og fantasi i virkeligheden. Og jeg er sikker på, at mange har prøvet, hvordan det føles, når man sidder derude for eksempel og ser en gyserfilm. For jeg håber i hvert fald godt, at vi kan blive enige om, at man som udgangspunkt ikke er i fare, når man ser sådan en film. Det håber jeg i hvert fald ikke er tilfældet.
Men man kan sagtens føle sig.
Det kan man. Man kan sidde med meget fysiske symptomer på angst, høj puls. Man kan måske svede en lille smule, springe op i sofaen, når der sker et eller andet uhyggeligt. Ikke? Det giver ikke nogen mening, for man er jo ikke i fare. Men hjernen tolker bare, at man er i fare. Og derfor sætter den gang i en stressrespons. Og formålet med den her stressrespons, formålet med alle de her følelser, det er jo netop at hjælpe os med at håndtere stress. Det er jo naturens gave, i naturens hjælp til at hjælpe mennesker med at klare udfordringer. Det er jo det, der har sikret vores overlevelse i tusindvis af år, ikke? Så for eksempel helt back in the days, da mennesker løb rundt på savannen, stødte på en eller anden farlig bjørn måske, eller sabeltiger, også meget klassisk, der bliver brugt, ikke? Så bliver der jo sat gang i en stressrespons fra hjernens side, fordi der er fare på færde, ikke? Der bliver udskillet adrenalin, kortisol, som faktisk er præstationsfremmende stoffer. De bliver tit talt om som kortisol, det er et dårligt stof. Det skal vi undgå. Det er fuldstændig unuanceret at sige det, fordi man kan ikke sige, at kortisol er enten dårligt eller godt, for det har naturligvis en funktion, ikke? Og mange af de her stoffer, mange andre stoffer, det bliver udskilt for at midlertidigt fremme vores præstation, så vi kan løbe hurtigere væk fra bjørnen, for eksempel, ikke? Eller vi kan overkomme de udfordringer, vi står overfor. Det er samme, der er på spil, når vi for eksempel sidder og bare tænker på en udfordrende situation, når vi ser for eksempel den her gyserfilm, ikke? Hjernen tror, vi er farer, der bliver udskilt nogle stoffer, der skal hjælpe os. Og selvom de faktisk ikke føles særligt behagelige, så er de der for at hjælpe os. Så jeg oplever faktisk også, at den her information er en ting, der kan hjælpe folk med at håndtere stress. Altså, de tænker anderledes om stress, for eksempel inden en vigtig samtale.
Alene det at begynde at se stress som noget, der er med til at være præstationsfremmende for en selv, begynder at være et skift for rigtig mange, sådan et radikalt skift, ja, hvor man egentlig ser det som noget ubehageligt. Lige snart man føler sig stresset ind i en møde, så føler man, det er problematisk, det er negativt. Ja. Jeg skal ud af den her. Ja, ja. Og vi tænker også på, sådan, hvordan kan vi skrue ned for det, inden vi skal ind. Ja. For eksempel ved at lave en vejrtrækningsøvelse, lige inden vi skal ind til et møde, for at føle, at vi kan komme ud af den her stressreaktion, stresssituation, i stedet for at se det som, vores krop er faktisk i gang med at præstere og gøre mig klar til at gøre mit bedste. Mm. Og det er en verden til forskel, om du tolker det som, det er noget farligt, min puls stiger, jeg sveder lidt, eller du tænker, min puls stiger, jeg sveder lidt, det er fordi, jeg skal til at performe mit bedste.
Ja, lige præcis. Adrenalinen skærper fokuset, for eksempel.
Ja, min sensor skærper.
Min sensor skærpes, ja. Jeg kan vitterligt bearbejde information mere effektivt og hurtigt end normalt, ikke? Og det eneste, man får ud af, er at forsøge at slå den ned. Derfor er det først mere frygt for, hvad det er, jeg føler, ikke? Så sætter det i gang en masse bekymring, som man ikke koncentrerer sig. Men også, at vi reducerer den her, vi bekæmper den her følelse, så vi netop ikke kan udnytte stressen. Og det er en ret vigtig pointe, og sådan en lille anekdote, fordi i det sådan tidspunkt, hvor jeg har haft, et af de tidspunkter, jeg har haft det værste i mit liv, var op til udsendelsen, min udsendelse til Afghanistan, hvor der var, dels så var der rigtig meget stress på arbejde, ikke? Der var mange overarbejdstimer, der var mange sådan nogle fysiske og mentale tests, som man skulle bestå. Men det var faktisk så meget arbejde, det synes jeg egentlig, jeg havde vendt mig til. Det værste, det var det her med det pres, jeg havde for min familie. Så jeg brugte ikke lang tid på at spekulere over, hvad de tænkte, hvordan de havde det. Og jeg brugte faktisk så lang tid på det, at jeg fik det jævnt dårligt. Jeg kan faktisk huske, at jeg havde sådan en følelse af en konstant klump i halsen. Meget fysisk, altså det har du jo så vildt haft, kan man sige. Men det var det så ikke det her. Det var bare, fordi min hals den krampede så meget, jeg spændte så meget omkring kæberne. Ikke? Og det, der så skete, det var, at jeg blev så bange for de her følelser, at jeg så også begyndte at spekulere over, shit man, er det stress, jeg har? Og så begyndte jeg nogle gange at google alle de her ting, jeg fejlede, ikke? Og fandt lynhurtigt jo frem til på internettet alle mulige vanvittige ting, man skulle gøre for at forsøge at fjerne det, hvilket bare boostede min frygt. For hvis jeg skal fjerne det, så forstærker det bare min frygt, ikke? Og så fik jeg et mindre og mindre afslappet forhold til alle mine følelser, og det gjorde faktisk bare, at jeg fik det værre og værre, og nærmest startede hver morgen med sådan at forsøge at selvmonitorere,
der jeg vågnede op. Så virkelig så bygger du faktisk på med nye bekymringer, der bliver,
ja, det gør jeg endelig, ja,
der bliver strukket til mere og mere og mere.
Ja. Og det er totalt det mønster, jeg ser hos rigtig mange mennesker, ikke? Ja. De kommer og siger, Mads, hvad skal jeg gøre, for jeg får virkelig så stresset inden, for det kunne være en leder, inden jeg skal præsentere for nogen, ikke? Hvordan får jeg det væk? Ikke, hvordan håndterer jeg de følelser, hvordan får jeg dem væk? Ja. For de skal bare væk, ikke? Ja. Jeg skal ikke have menneskelige følelser i min krop, for det er træls, ikke?
Men jeg tror også, der er nogle fortællinger om i blandt os, at sådan, hvis jeg kan gå på scenen og holde et foredrag, eller kan holde en bryllupstale uden at være nervøs, eller jeg kan holde et vigtigt møde uden at være nervøs, så er jeg stærk, så har jeg gjort det godt. I stedet for sådan at normalisere din krop i gang med at præstere. Det er jo lidt, vi har det samme i forhold til eksamener.
Ja.
For alle studerende, der jo også er i gang i øjeblikket, at der bliver snakket rigtig meget om sådan, hvor det er fedt, dem der ikke har eksamensangst og føler, den der stress lige inden de skal ind, i stedet for en normalisering af det.
Ja, og jeg tror faktisk, det var... Jeg er lidt usikker på, om jeg refererer rigtigt nu, men jeg tror, det var et studie fra hende der, Alia Crum, som vi også har fulgt meget intenst. Jeg er usikker på, om det er lige hende, der lige har lavet deres studie. Men om alting, så studiet, det var netop på folk, der skulle til eksamener, som havde eksamensangst. Altså, hvor de så blev delt ind i tre grupper, en kontrolgruppe, og en gruppe, der så fik at vide, at de skulle træne sig selv i at bruge angsten til noget positivt. De fik den her fortælling, det er det, der også kaldes en mindset intervention inden for psykologien, at man ændrer folks mindset, altså vores overbevisninger, om i det her tilfælde vores angstfølelser, sådan at de bliver undervist i, at angsten vitterligt er der for at hjælpe dig, for at præstere bedre, for at du kan bearbejde information hurtigt end normalt. Og det, der skete, det var, begge grupper følte lige meget angst. Så selv om du havde fået den her undervisning eller ej, så følte du jævn meget angst. Men den ene gruppe håndterede den helt anderledes, den her gruppe, der fik det videre. Og det betød bare, at de meldte ud efterfølgende, at de havde meget nemmere ved at håndtere den. Så den forstyrrede ikke under deres performance. Og så kunne man faktisk se, at deres gennemsnitlige karakter var højere efterfølgende. Ikke? Og det er jo i forlængelse af det her super spændende, fordi det er jo sådan et, også et levn. Nu er jeg meget optaget af, også for tiden, det ved du jo, hele det her med også, hvordan man kan øge vores evne til at præstere i pressede situationer. Og der er jo sådan i de sidste lange stykke tid været den her fortælling om, at der findes en optimal state of performance. Altså rent følelsesmæssigt optimal state, som du skal forsøge at ramme. Ikke? Så enten så er du ikke hyped nok, for eksempel, du føler ikke nok angst, så skal du hype dig selv op, så du kan føle mere angst. Ikke? Eller så føler du for meget angst, og så skal du så fjerne dig selv ned, hvor målet så er at ramme den her åbenbart helt fine sted, der supposedly eksisterer. Ikke? Ja. Men at det er der, og hvis du ikke er der, så kan du ikke præstere. Ikke? Og så kan du godt se allerede det pres, for jeg skal ligge lige præcis der, og ikke må have de her følelser, jeg har. Ikke? Hvor det, man i stedet for, det er at lære folk, og fordi man har fundet ud af, at det er faktisk skræmmende små effektstørrelser på, hvorvidt det reelt set hjælper at manipulere dine egne følelser. Det er ikke særlig effektivt. Hvor det tyder på, at det er meget mere effektivt at acceptere de følelser, du har, og så præstere alligevel.
Og være i dem.
Ja.
Men du kan også se, jeg synes, når alene det, du fortæller om, hvis vi tager eksemplet med eksamen, hvis du, imens du er i eksamen, eller står og præsenterer noget, har i dit baghoved, jeg skal justere mine følelser nu, mine følelser er ikke rigtige lige nu. Lige nu bliver jeg nødt til at justere dem, eller du spiller en fodboldkamp, og du skal justere dine følelser, fordi du ikke har ramt den der gyldne niveau. Jamen, alene det pres er jo sindssygt hårdt mentalt.
Ja, ja.
At der er jo meget fokus, der går på det.
Hvordan vil du også være i nuet og spille en god fodboldkamp, hvis du hele tiden skal koncentrere dig med, hvad der foregår i dit hoved? Ikke? Så hvor her det handler det mere om at komme ud af sit hoved, faktisk. Ud af sine følelser og bare lade dem være. Og så koncentrere sig om at gøre det, man skal.
Og i virkeligheden også normalisere.
Og normalisere de her følelser, ikke? Altså, jeg tror, gode gamle Freud talte om det her begreb almen lidelse, som jeg synes fyldte, han havde også fat i mange ting, der måske var knap så gode, men han havde også fat i det her begreb med almen lidelse, som at der er lidelse i livet. Der er træls følelser i livet, og det synes jeg, vi skal tilbage til og acceptere, fordi det handler lynhurtigt om, hvordan man kan fjerne lidelse. Men der er bare lidelse i livet, ikke en stor del af livet faktisk. Og hvordan kan vi komme tættere på at accepte den? Det var lidt et sidespring, så vil jeg sige, men hele pointen, det er jo det her
med... Det må vi også godt i den her podcast.
Ja, det gør vi ofte. Det er sjældent, vi følger den tråd, vi egentlig havde snakket om, vi skulle tale om. Det er jo i hvert fald ikke lige noget, vi havde. Men anyways, det er meget cool anyways. Så pointen, det er i hvert fald, at der er den her ydre stress, ikke? Og at når vi møder ydre stress, så bliver der udskilt en masse forskellige stoffer, der vitterligt øger vores præstationsevne. Ikke? Men hvis vi så går videre til den indre stress, hvor vi skulle egentlig forsøge at få svar på spørgsmålet, men hvorfor kan vi overhovedet have indre stress? Hvorfor kan vi stresse os selv? Ikke? Så hang det jo sammen med, at hjernen har svært ved at skelne mellem virkelighed og fantasi. Og det var jo det med den her gyserfilm, at vi kan føle angst.
Og jeg synes faktisk, noget jeg kom til at tænke på, da du fortalte det her eksempel, som du tit fortæller om, der tænker jeg sådan på... Det er jo lidt det samme, når hvis jeg for eksempel siger til dig, at på mandag morgen, så kommer der en masse nye opgaver til dig, og du får svært ved at nå dem. Fordi der kommer virkelig til at være arbejdspres, for der kommer nye kunder, og der er nogen, der lige har lavet en fejl, som du skal rette op på. Og sådan noget. Det kan også give sådan en instant følelse, der faktisk minder om det chok, vi kan få, når vi sidder i en gyserfilm. Fordi vi får tanker om, åh nej, det der arbejdspres, og vi ved, at vi skal løbe lidt stærkere, der ryger noget fokuspausen og så videre, så videre, så videre. Det kan faktisk et gang, at man fysisk lige får sådan en gip og sådan
får
det der ubehag. Og det synes jeg faktisk minder meget om den der gyserfilmseffekt.
Og det, der så sker, en ting er, hvis du får det der midlertidige rush, ikke, og så er du ligesom videre. Mm. Men det, der jo også sker netop for at vende tilbage til indre stress, det er jo, at lad os sige, du fortalte mig det en fredag. Mads, god weekend. Du skal lige vide på mandag. Det bliver fuldstændig crazy.
Ja.
Så sørg for at lade det op, for at lade det op i weekenden. Ikke? Så kan jeg måske finde på at gå hele weekenden og spekulere over de her opgaver, der kommer til mig. Ikke? Om jeg er godt nok forberedt på dem. Om jeg kan nå dem helt, dem alle sammen. Og hvad hvis jeg ikke kan, og kan jeg så også nå dit og dat, ikke? Så er det jo, at jeg egentlig tvinger hjernen til at tro, at den er i en stresssituation. Så selvom jeg holder weekend, så hvis jeg mentalt spekulerer over alle de her ting her, så tror jeg, hjernen jo, at jeg er i en stresssituation. Hvad gør den så? Den sætter gang i en stressrespons. Hvorfor? Fordi den gerne vil hjælpe mig med at præstere. Det er så der, det bliver en udfordring, fordi selvom det er fint at være stresset hver dag, for eksempel flere gange om dagen, når vi vildt har behov for det, fordi der er noget på spil, så har hjernen selvfølgelig også brug for at restituere. Men det er jo det, den ikke får lov til. Hvis jeg konstant er i mit eget hoved og spekulerer og spekulerer og spekulerer. Jeg synes faktisk, det her det er en ekstremt vigtig pointe også, fordi jeg møder jævn mange mennesker, det gør du jo også, som kommer og har kæmpet med stress on og off i flere år, og kan være fuldstændig altså nedtrykte over, at de ikke kan forstå, hvorfor de kæmper med stress, når andre ikke gør. For eksempel andre mennesker, som ikke er i en stresset situation. Og en af de eller som egentlig bare det vil sige det er som ikke eller som arbejder samme mængde som dem, ikke? Så lad os sige man arbejder inden for normal område 37-40 timer. Men det er der så mange andre der gør, hvorfor er det så mig der har stress, ikke? Og det jeg bare nogle gange ser der sker, det er at de kan begynde at dunke sig selv i hovedet helt vildt og fortælle sig selv historier om at jeg er bare så dårlig eller jeg er bare så sårbar, hvorfor kan jeg ikke også bare være en
super. Begynder at føle sig helt utilstrækkelig.
Fuldstændig, ikke? Og det jeg ofte gerne vil spørge mig om, det er eller hjælpe med at komme frem til at forstå, det er, hvor lang tid for det første, de bruger på at bekymre sig. Og at bekymringerne kan sætte gang i en indre stressfaktor. Ikke? Og det, der jo ofte sker, det vi ofte sammen kommer frem til, det er, at de ikke arbejder, hvad der svarer til 37 timer i ugen. De arbejder måske nærmere, hvad der svarer til 80, hvis ikke mere, flere timer. Fordi de bruger så lang tid på at spekulere over deres arbejde. For eksempel, når de er fri. Spekulere over, hvor mange opgaver er til mig i morgen. Hvad nu, hvis jeg ikke kan følge med? De kan måske ikke sove for det, fordi de spekulerer så meget på arbejdet. Det kan også være det private ting, der fylder, ikke? Altså bruger man timevis på at spekulere over, jeg burde gøre det, jeg burde have styrket mere motion, jeg burde spise sundere, jeg skal også have malet den garage, jeg skal også det der, ikke? Den kører bare konstant, ikke? De arbejder mentalt hele tiden.
Den er tårnhøj,
ikke? Og de har prøvet typisk i så mange år at fjerne ydre stress. De fjerner bare mere og mere og mere, mere. Men det, der bare ofte sker, det er, at de faktisk bare får mere tid til at tænke. Så de får mere tid til at tænke, og så stresser de sig selv mere. Og det, jeg oplever, det er, at det kan være meget, meget rart for dem at få den indsigt, fordi det lige giver håb. Fordi man har måske gået og følt sig svag og sårbar, og dunker sig selv i overhovedet over det. Men når man så får at vide, jamen måske er det bare, fordi der er en uheldig sådan en bekymringsvane. Og hvad nu, hvis vi skruer ned for den? Hvordan tror du så, du vil have det? Og det ved de allerede godt intuitivt. Hvordan vil du have det, hvis du har lidt mere ro på øverste etage? Jamen, så tror jeg nok, jeg vil have det noget bedre, ikke? Være noget gladere, noget mere til stede. Så det er bare så vigtigt en pointe, det her med også at være opmærksom på den indre stress, fordi den bliver ofte undervurderet. Og vi taler bare tit kun om den indre stress, og den er jo også vigtig. Og vi har også mødt mennesker, som arbejder 80-100 timer i ugen og kommer og siger, jeg er mega stresset, og siger, ja, måske du skulle skrue lidt ned for arbejde, makker.
Ja, for det er jo ikke fordi, at svaret altid er den indre stress. Det kunne man måske få en ledelse til at tro, når vores fokus er så meget på den indre stress. Det er det eneste, vi advokerer for. Men selvfølgelig er der nogle tilfælde, hvor den ydre stress også bare er fuldstændig ekstrem. Og det må man så også håndtere. Og jeg synes, det er en vigtig pointe i forhold til, sådan, hvorfor er vores fokus også så meget på det indre stress. Det synes jeg, der er to gode grunde til. Den ene er, at hvis vi bruger hele vores liv på at skrue ned for den ydre stress og minimere det, så kommer vi til at gå glip af sindssygt meget mening i vores liv. Forestil dig, at du skruer ned for fritidsaktiviteter, du egentlig godt kan lide, fordi du føler, at det er for meget, eller du skruer ned for nogle af de svære arbejdsopgaver, fordi det er også lidt krævende, at det føles hårdt. Så begynder du at skrue ned for nogle af de ting, der egentlig giver dig mening i livet. Lad os så sige, at vi alligevel gjorde det og lykkedes med det. For eksempel nogle af dem, vi ser, som slet ikke har noget yderstress af arbejde. det er jo folk, der for eksempel er blevet ledige. De har jo ikke den der ydre stress fra et 37-timers arbejdsuge. Men de oplever alligevel at være nogle af de mest stressede.
Ja, i vores samfund.
Ja, fordi at de har den her indre stress. Mm. Så selv når du har reduceret det ydre arbejdspres helt enormt, så bliver du stadig ofte at være rigtig stresset, fordi du har den her indre stress. Og det er jo derfor, det giver os meget mening også at have fokus på den indre stress, som egentlig ender med at tit at være overset for mange.
Ja, fuldstændig overset og undervurderet. Og i forlængelse er det simpelthen en god pointe med ledigheden, for der er jo sådan det her tankeeksperiment, vi også ofte giver folk, og det er, man skal forestille sig tre scenarier. Scenarie 1, så skal man forestille sig, at man har én stor opgave, og at man har rigelig tid til at klare den. Man er ikke i tvivl, om man kan nå den. Til gengæld så er opgaven vigtig, både for min egen karriere og for den virksomhed, man er i. Der kan have store konsekvenser, hvis man fejler på den. Så er spørgsmålet, vil det stresse dig? Der siger de fleste, ja, det vil nok stresse mig. Så er der så scenarie 2, hvor man her i stedet for skal forestille sig, at man har mange opgaver, måske 30 hasteopgaver, som man er i tvivl om, man kan nå, men ens kollegaer har ikke tid til at hjælpe en, for de er også travlt. Vil det så stresse dig? Det siger de fleste sjov nok også til jer til. Så er der så scenarie 3, du skal forestille dig, at du går ledig, og har jo rigeligt med tid, for det eneste, du skal, det er jo at sørge for at få forsøgt dine jobs, men du kan heller ikke lave andet, fordi dine familie og venner er på arbejde. Vil det stresse dig? Det siger de fleste også ja til. Men det, der er sjovt her, det er, at de fleste siger, at alle scenarierne stresser dem. Men de kan ikke forklare, hvorfor. De pointerer bare, at det her det er bare stressende situationer. Men det er samtidig et kæmpe paradoks, fordi det er modsætninger. For hvordan kan jeg kun én opgave, som du har rigelig tid til at op og klare, stresse dig, samtidig med for mange opgaver, som du er i tvivl til, om du kan klare, eller slet ingen opgaver, som i tredje scenarie, hvor man går ledig og ingen opgaver jo har, en arbejdsopgave i hvert fald. Og svaret er jo, at det ikke nødvendigvis er selve de ydre stressfaktorer, men hvor lang tid vi bruger på at spekulere på dem, bekymre os om dem, at det lige så høj grad er det, der stresser os, så i virkeligheden kombination selvfølgelig.
Og det er en god måde at synliggøre forskellen her, fordi det jo netop er et paradoks, de er så vidt forskellige de her situationer. Og nogle af dem burde måske ikke stresse os, fordi den ydre stress i dem er jo ikke nødvendigvis lige så stor. Men det sætter gang en masse bekymringer om det ene og det andet i alle de her scenarier i virkeligheden.
Og de tvinger jo hjernen op i det her høje alarmberedskab, hvor man jo netop ikke får restitueret. Og så synes jeg også, en anden grund til, hvorfor vi arbejder med det her, det er jo også, fordi der er ved at ske sådan lidt et paradigmeskift i virkeligheden inden for psykologien, særligt når det kommer sådan som at forebygge og behandle stress. Jeg ved ikke, om du sætter tænker godt, du ved, hvad jeg mener i forhold til...
Ja, altså der, grundlæggende så har vi jo tidligere sådan lidt mere traditionel psykologi, helt tilbage fra, da Sigmund Freud ligesom kom på banen med hans psykoanalyse, der har vi jo haft den her forståelse af, at vores psyke, det fungerer lidt som en mental rygsæk i virkeligheden. Og jeg tror, vi alle sammen har været præget af den her metafor med, at vi bærer rundt på en mental rygsæk, og når så vi møder stressfulde situationer eller perioder i vores liv, så tager vi lidt af det og lægger om bag rygsækken. Den bliver tungere og tungere. Det kan fx være sygdomsforløb, eller enormt stressfulde arbejdsperioder, eller nogle af de her ting. Du lægger mig om i rygsækken, du mærker, den bliver tungere
og tungere. Det
ja, man føler, man bliver tynget ned af det. Indtil man kommer et punkt, hvor at man ikke føler, man kan holde til mere. Tror jeg, en følelse, mange kan ikke kende til. Og så er det den klassiske forståelse været, at man ligesom går til psykolog for at blive fikset.
Fiks mig.
Ja, og det er også noget, vi har hørt i vores tid, at man går til nogen som os, og så kan man blive fikset. Og fikse betyder jo egentlig bare, at psykologen hjælper med at tage tingene op i rygsækken, vende og dreje dem, snakke om dem og få tømt ud i rygsækken, så vi kan gå ud fra psykologforløb og føle os lettere og klar til at håndtere livet i virkeligheden. Og det har været meget den klassiske forståelse. Det ligger jo op til den her metafor, at vores psyke egentlig ikke er designet til at håndtere al den her stress, vi møder. Men imidlertid så er der jo kommet et ret banebrydende ny forståelse efter et par årtiers stor forskning, som egentlig viser, at hjernen og kroppen egentlig har sin egen helingsmekanisme. At vi godt kan håndtere den stress, vi møder.
Er du bygget til det, faktisk?
Lige nøjagtigt. Og der har jeg givet anledning til en ny og lidt bedre metafor, kan man sige. Og det er, at psyken er mere som en mental si, kan man sige. Og det, der er smart ved mental sige, det er jo, at den kan håndtere det, vi bliver mødt med. De her ting, vi bliver udfordret af i vores dagligdag.
Ja, fordi der er huller i den.
Lige nøjagtigt.
Modsat en rygsæk, hvor det hopper sig op.
Hvor det hopper sig op. Ja. Og det betyder jo, at selvfølgelig så kan sin godt få lidt top på, at du lægger noget ordentligt ned, og det tager noget tid for den at bearbejde den her situation.
Og ja, så ydre stress gælder stadig.
Lige nøjagtigt. Ja. Og det er jo derfor, vi også taler for, at man skal restituere. Mm. At selvfølgelig giver det mening, det svarer til, at du er nede og træne en muskel, og at den så også har brug for restitution for at vokse stærkere og komme tilbage igen.
Ja, men den kan restituere.
Den kan restituere.
Så den behøver ikke en fysioterapeut for eksempel til at stå og massere den. Det kan faktisk gøre den. Den kan gøre det selv.
Lige nøjagtigt. Ja. Og på samme måde behøver psyken altså ikke en psykolog, der masserer os psykisk og tømmer ud i en anden imaginær rygsæk. Så vi er designet til at kunne håndtere den her ydre stress, vi møder. Der, hvor det så bliver en udfordring, det er, hvis vi bliver ved med at hælde stress oven i den her mentale sige, typisk i form af en masse bekymringer. Så hvis du, når du kommer hjem fra arbejde, hvor du naturligt nok har fyldt din mentale sige op med alle de ting, du har oplevet, hvis du så bliver ved med at tænke på arbejde, der var et møde i dag, fik jeg ikke lige sagt noget dumt. Hvad tænker mine kolleger om, at jeg sagde noget dumt? Hvad vil min chef ikke tænke? Kan det betyde, at jeg kan blive fyret? Og sådan kan den køre videre. Og du kan tænke på, hvad du skal gøre i morgen for at rette op på det. Hvis du bruger hele din aften på at tænke på det, så bliver du virkelig bare ved med at fylde oven i den her mentale sig. Og så får du din psyke ikke lov til at restituere i løbet af dagen til den næste dag, der kommer i virkeligheden. Det er der, at det faktisk bliver et udfordring.
Ja. Så sindet har en helingsmekanisme, meget ligesom kroppen har. Mm. Kroppen kan hele nogle ret vilde ting. Ikke alt, selvfølgelig, men nogle ret vilde ting. Jeg har simpelthen også haft 2 diskusprolaps, og jeg er kommet tilbage til at kunne det, jeg vil, ikke. Så den kan hele nogle vilde ting. Ikke alt, og vel mærke uden operation. På samme måde kan sindet også, har sindet også en helingsmekanisme.
Og jeg synes, det er rigtig god metafor, der også gør det meget sådan fysisk forståeligt, det er, at det minder rigtig meget om et myggestik i virkeligheden. Ja. At det her myggestik kan jo godt hele sig selv over tid. Men det giver hele tiden et lille signal, hvor man har lyst til at lige klø i det. Ja. Og vi ved jo godt, at jo mere vi klør i det, jo mere bliver det bare overmodet sår, der tager længere tid, før det går væk. Ja. Og det svarer lidt det samme, at hvis vi den her ydre stress har været med til at give, lad os sige, et mentalt myggestik. Ja. Hvis vi så med vores bekymringer hænger fast i det, dyrker det, klør i det, bliver ved med at kratte op i det, så kommer det til at blive ved med at fylde noget, i stedet for, at man ikke kan lade kroppen bearbejde det.
Mm. Det er virkelig god pointe. Og jeg synes faktisk, og det hænger jo sammen med det her med, at hjernen har svært ved netop for at vende tilbage til at kende forskel på det, at tænke på at virkelig lege. Så hvis jeg bliver ved med at tænke på det, så aktiverer jeg den her stressrespons, fordi hjernen gerne vil hjælpe mig. Mm. Og så starter det indtil at blive ved med at fylde op i den her sig, og så bliver den jo sådan set aldrig tømt. Mm. En super vigtig pointe. Nu kan det jo godt være, at man sidder og tænker, eller faktisk så vil jeg starte et andet sted. Fordi der kunne ligge noget godt i, synes jeg, at lige at opsummere igen. Den indre stress her, det er den, der kommer indenfra i form af vores egne bekymringer. Og det fylder sigen op. Men nu kan det jo godt være, Marcin, der sidder nogen og tænker, ja, det er alt sammen meget fint. Og intuitivt, det ved vi mennesker også ofte godt, at vi skal give slip nogle gange på nogle af de ting, der skal i det forslag, nogle af de ting, vi måske tror, der skal i morgen, ikke? Eller i fremtiden. Straks sværere bliver det at gøre det. Simpelthen, ikke?
Og det er også enormt svært, og jeg kan også huske noget, vi har snakket om, er også, at første gang, man får det her ved, bare slip den indre stress, slip de her bekymringer, det er jo ret provokerende, når man også føler, at de er vigtige.
Ja, lige præcis.
Det er det jo typisk også noget, der fylder hos en. Så det er jo sjældent bare at lægge dem over på hylden og bare kunne slippe dem. Det kræver noget at øve det. Vi plejer jo at sige, at den sådan gode nyhed er, at det er en vane, men det er også den dårlige nyhed. Fordi det er en dårlig nyhed, at det kræver en masse tålmodighed at ændre vaner. Svar jo lidt til, at man bider negle. Og det kræver, at I må væk noget tid og noget træning og øve sig i ikke at bede negle. Ligesom det kræver noget tid og noget træning og øve sig i ikke at bekymre sig. men det kalder sig gøre.
Og jeg synes, der er noget vigtigt det her med, at det kalder sig gøre, at det for mig det vigtigste første step, fordi jeg møder faktisk, det tror jeg også, du gør, en del mennesker, som er nærmest overbevist om, at de er født som
den,
en...
Den bekymrende type.
Ja, ja. Og det kan være, at det er en overbevisning, der er kommet, fordi man har flere i sin familie, der bekymrer sig, og vi er en bekymrende... Vi bekymrer os i vores familie, og det er bare en del af mig, en del af min genetik, jeg er født. Ikke? Men der er det bare vigtigt at lige slå et slag for, og det er jo trods alt et vigtigt første step i at slippe den der bekymringsvane, som vi har, at det er der ikke evidens for.
Nej, det er jo lidt paradoks, kan man sige, fordi hvis man kigger på børn for eksempel, så er de jo ikke bekymrede. Men når de er helt små, så løber de rundt og bare ligesom sanser verden af i den. De bekymrer sig ikke om gårdsdagens ting, der er gået galt, eller ting, der kan gå galt i fremtiden, eller om de er gode nok. De er bare. De lever bare i nuet, kan man sige. Der, hvor at børn og vi mennesker generelt, vi så begynder at tillære os den her bekymringsvane, det er jo, når vi ser vores rollemodeller. De voksne omkring os, hvordan de bruger bekymring som en strategi til at håndtere deres problemer. Når de snakker om, hvordan der er problemer på arbejde, der skal håndteres, eller at du oplever... Dine forældre måske siger, at vi skal have gjort ekstra godt rent til perfektion, inden der kommer gæster, fordi hvad vil de ellers tænke om vores hjem, hvis ikke der er styr på det? Alle de her bekymringer. Når du ser dine forældre, de håndterer udfordringer ved at bekymre sig, så er det en strategi, du kan tillære dig til dig. Ja. Og i virkeligheden bliver det en adfærd, du egentlig lærer at gå til livet med, kan man sige.
Ja, lige præcis. Det bliver en overbevisning om, at jeg bliver nødt til også at bekymre mig for at håndtere livet i virkeligheden. Og det betyder jo altså også, at de her bekymringer her, de er ikke biologisk nedarvet, de er måske nærmere adfærdsmæssigt nedarvet, ikke? Fordi vi ser på vores rollemodel. Jeg skal heller ikke kigge så langt, for jeg kan se, hvor jeg har lært det fra, ikke? Fra min mor, og hvor hun har lært fra min bedstefar, tror jeg. Og så er det jo, vi lærer, at det er en måde at håndtere livet på. Det bliver næsten en sandhed nu. Nu har jeg for nylig læst Morten Albæks bog her, Falske Sandheder, fremragende bog, vil jeg faktisk sige, hvor det her jo er en falsk sandhed, eller falske overbevisninger, fordi man kan ikke være født den bekymrede type. Og det er heller ikke rigtigt, at vores bekymringer hjælper os. Og det er heller ikke rigtigt, at man for eksempel skal være en god, at man kun er en god far, hvis man bekymrer sig om sine børn. Ikke?
Men det kan jo for mange føles enormt vigtigt, at skulle bekymre sig.
Ja.
At jeg skal bekymre mig om ting, der går galt i fremtiden, så jeg kan forsøge at forudse dem.
Ja, ja.
Og i virkeligheden det eneste, der sker, er, at du prøver at forudse alle mulige huller i osten, som hvor 95% af dem aldrig nogensinde vil ske. Og i virkeligheden så sker der det, at du har mindre overskud til at håndtere de få ting, der så ender med at gå galt, som du skal håndtere.
Og du bliver ikke mere sikker. Du får mere tvivl. Der kommer flere spørgsmål. Flere potentielle ting, du kan se. Ikke? Så det bliver
virkelig... Og du bliver overvældet af det.
Ja.
I virkeligheden.
Ja, lige præcis. Men de her overbevisninger, de er også med til at fastholde os i det jeg tror, det hun hedder Carol Dweck, psykologen. Som blev meget kendt for at coine det her begreb, der hedder fixed mindset, eller growth mindset. Hvor et fixed mindset vil sige, at jeg grundlæggende ikke tror på, at jeg kan ændre mig. Nogle er bare gode, mens andre er dårlige. Ronaldo, han må bare være født en superstjerne, for der er no way, han har brugt tusindvis af timer på at træne. Det var bare hans talent, han var bare så heldig, ikke? Og det er jeg desværre ikke, så derfor kan jeg aldrig blive god. Ligesom den her, eller det modsatte fixed mindset, det er jo så growth mindset, hvor man har en mere fokus på, at jeg kan træne, jeg kan øve mig. Det handler ikke om, hvor jeg er nu, det handler om, hvor jeg kan blive, komme hen, hvis jeg øver mig, ikke? Så det er to forskellige, meget forskellige tilgange, ikke? Og mennesker med et fixed mindset udvikler sig typisk ikke lige så meget, fordi at de ser meget mere på begrænsninger.
Hvor mennesker bliver låst fast.
Ja, mennesker med et growth mindset, det er lidt mere den der Pippi Langstrøm-attituden, og det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert godt. Ej, det er måske lige sat på spidsen, for man skal ikke være arrogant omkring at have respekt for, at man skal lære ting, men i hvert fald, så er det vigtigt at overføre det her med growth mindset også til bekymringer. Så det handler ikke om, at jeg kan slippe mine bekymringer i morgen eller i overmorgen. Det handler om, at jeg kan øve mig i det. Og det kan jeg. Jeg kan i hvert fald øve mig, og så kan jeg langsommere.
Og det, at du har mindset om, at du kan øve dig, gør også, at du ikke slår dig selv i hovedet hver dag over, at du ikke er kommet i mål.
Ja, præcis. For du ved, det er en proces.
Et ekstremt eksempel, jeg lige kom til at tænke på, er faktisk den situation, jeg er i forhold til at træne min stemme med at skulle lære at tale igen. Den rykker sig ekstremt langsomt. Men, og hvis jeg bare havde tanken om, at jeg skal være i mål i morgen, så vil jeg ret hurtigt give slip på at træne, fordi så er det håbløst. Hvis jeg i stedet for har følelsen af, at jeg kan øve mig dagligt og komme til at blive lidt bedre, så har jeg følelsen af, at der er progression, og det nok skal komme. Og det er det samme her, at i stedet for at tænke, at i morgen skal jeg være god til at håndtere alle mine bekymringer, der må jeg ikke misse en eneste.
Nej.
Jeg må ikke hoppe på et eneste bekymringstog.
Mm.
Hvis det er målestokken,
så
falder du i og fejler i virkeligheden. Så det er også det handler om, at få bevidstheden om, at jeg kan faktisk godt øve mig at blive bedre. Og det kan man nok i virkeligheden altid. Lidt ligesom, at Cristiano Ronaldo sikkert også kan øve sig at blive en bedre fodboldspiller, selvom han er en af verdens bedste. Så, og dermed, vi to, selvom vi arbejder med det, falder vi også i.
Mm.
Og nogle gange sidder og dvæler ved vores egen bekymring og dyrker over på Google og sidder og googler symptomer. Alt det, vi prædiker, vi ikke skal gøre, men fordi vi bare er mennesker, og fordi vi stadig kan øve os at blive bedre og dygtigere til at håndtere vores egne bekymringer. Så det er med at have det der mindset med, at man godt kan udvikle sig.
Ja, præcis. Og så er der jo så dels det første step, det er accepterer, at jeg ikke er født sådan. Og accepterer, at det er en falsk overbevisning også. Altså for det første, accepterer, at jeg ikke er født sådan, vil betyde, at jeg kan faktisk lære at lade være. Bekymringer er en vane. Og så også accepterer, at bekymringer løser ikke problemer. Man kan godt, altså de løser nul problemer. Handling løser problemer, hvilket er helt andet, ikke? Og for eksempel, jeg er ikke nødvendigvis man er ikke kun god far, fordi man bekymrer sig om sine børn. Jeg tror jo, hvis man spurgte sine børn, hvad vil du helst have, en far, der er rolig og afslappet, eller en, der er omvandrende bekymringsvrag, så jeg tror ikke, det er svært at regne ud, hvad de vil svare på. Ikke? Og man kan sagtens præstere, uden at bruge timevis på bekymring. Man kan sagtens være forberedt, uden at bruge timevis på overforberedelse. Ikke? Man kan sagtens gøre det godt, uden bekymring, for det løser intet. Så det er første step. Så vil jeg sige et andet step, og det tror jeg næsten, jeg vil sige, vi har udgivet, en video på vores YouTube, der hedder Sådan slipper du tankemylderet, tror jeg. Og det er jo en konkret øvelse, vi plejer at give til, som du kan simpelthen gå ind og finde, gå ind på YouTube, Mindcamp, og søge på Sådan slipper du tankemylderet. Så ligger der faktisk en øvelse i, og der lærer dig for det første et, at opdage, når du sidder fast i dit eget hoved. Det er jo sådan en vigtig første step. Og to, at give slip. Og det er jo en øvelse, som godt nok en lille smule modificeret den dag i dag, men som jeg først fik tilbage i forsvaret under forsvarsmentaltræning, som det her mentaltræningsforløb, man skal igennem, når man skal udsendes. For netop at lære soldater med at håndtere den her relativt store mængde stress, der jo bare er, og man vælger lege, hvis man vælger, at det er den retning i livet, man vil. Ikke? Den er rigtig god, og den oplever I, jeg bruger den selv hver dag. Vi bruger den jo sammen i frokostpausen hele teamet her i huset, så det er blevet den første del af vores hverdag. Så det kunne man gøre. Så jeg synes, for lige opsummere, sådan håndterer man stress, og det her afsnit, det bliver del 1, for det er jo noget, som vi egentlig havde tænkt, vi skulle tale om i dag også, men så tror jeg, at det bliver kæmpe langt med afsnit, så det er det, vi skal parkere. Så lad os bare sige del 1 i dag. For der kommer noget mere, jeg skal nok komme ind på, hvad vi vil tale om næste gang, men for det første, så skal du acceptere, at når du føler stress i kroppen, så er det kroppen, der forsøger at hjælpe dig. Der er ingen grund til at være bange for egne følelser, der er ingen grund til at flygte fra dem, der er ingen grund til at undertryk dem, og du er ikke i stykker, bare fordi du har svære følelser. Fordi sådan er det faktisk at være menneske. Og de her følelser, de er der for at hjælpe dig. Suget i maven inden bryllupstale, det er kroppen, der forsøger at hjælpe dig med at præstere. Angsten, du føler i kroppen inden eksamen, det er også kroppen, der prøver at forsøge at hjælpe dig. Ikke? Det er en vigtig pointe, for så er det netop, at man kan spænde endelig de her tanker om, hvad der er galt med mig, som jeg selv har haft, og som egentlig bare gør det værre. Man fejler ikke nødvendigvis noget, fordi man har de her svære følelser. Ikke? Så det er step 1. Step 2, det er at minimere også, sørge for at minimere den. Ej, lad os lige tage en step 2, det er selvfølgelig, hvis du arbejder 80-100 timer, og føler, at du er mega pres på grunden, så kan det jo godt være, at man lige skal regulere, hvor meget man arbejder. Ikke? Altså, så det er jo ikke... Ja. Men step 3, det er jo selvfølgelig det her med den indre stress. Arbejde med at regulere den. Og det første, det er jo så at stille sig selv nogle spørgsmål, om det virkelig kan passe, at jeg nu også er født sådan. Om det nu også ikke kan passe, at bekymringer måske også nogle gange mere spænder ben for mig, end de egentlig hjælper mig. Ikke? Mm. Og det sidste step, det kunne så være at prøve den her øvelse, hvis du har lyst til det. Som sådan slipper tankemylderet, som er en øvelse, der hjælper dig til at give slip. Ikke?
Yes.
Fordi for at afrunde, så synes jeg, at det vi havde tænkt os at tale om i dag, også det, og det bliver sådan del 2, til sådan håndterer du stress, uden at pakke dig selv ind i vat. Der skal vi tale om noget, en teori, som vi har været meget fascineret af i rigtig lang tid. Kommer her, vi har købt den også en bog omkring det, meget sådan en mobbedreng, en studiebog i virkeligheden. Det hedder Handbook of Wise Interventions, og den handler om det, der hedder mindset interventioner, som jo er noget, der især er blevet populært på Stanford Universitet, pioneret særligt hende her, Alia Crum.
Ja, vi var jo lidt indover lige i starten, da vi lavede en lille afstikker. Det er jo særligt jeg elsket. Det er noget cutting edge forskning, der ændrer meget på vores forståelse af også, hvordan vi går til stress, så vi også nævner en lille smule med noget, vi kommer mere ind i dybden med.
Ja, men helt overordnet, så det, man kigger på, det er sammenhængen mellem vores overbevisninger og alle mulige fysiske overbevisninger. Det ligger lidt i forlængelse af det, der også kaldes placeboeffekten. Hvor vi får en effekt, selvom vi ikke burde det, fordi vi tror, vi får en effekt. Det viser sig, at det også er rigtig, rigtig vigtigt inden for stress. Hvis vi tror, at stress er negativt, så er det meget sandsynligt, at stress bliver negativt for os, takket være nocebo-effekten, og omvendt, hvis vi tror, det er positivt. Det vender vi tilbage til næste gang. Tak for nu. Hvis der er nogle spørgsmål eller noget, man gerne vil høre mere om, endelig skriv til os på vores Instagram. Det var der flere, der gjorde sidste gang, vi nævnte det. Det er bare dejligt, det hedder Mindcamp Official. Det kan være, at der er afsnit, vi skal tale om i fremtiden, som man gerne vil høre mere om. Skriv til os, det er der, vi får vores inspiration. Og til dig, Martin, tak for en god snak.
Selv tak, Mads, og tak for at lytte med. Ja.